Bilgi Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, adırlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 26. apreli hepdenin penşenbe günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'ın qara bazarlarında dolar manada göre yine de rekord derece yetti. Türkmen prezidentinin Özbekistan'ı safarı tamamlandı ve beylikki mağlumatları dinləyip bilirsiniz. İlk bilen günün təzeliklerini dikkatinize yetiriyarız. Olur bilen sizin men Mirdan Sarıyev tanıştırıyarın. Ermenistan'da protest lideri Nikol Paşinyan hakimiyet başındaki Respublikan Partiyası bilen planlaştırılan gepleşikler yatırılandan son Yerevan'ın köçelerinde täze protestleri geçirmeye çağırdı. Protestler başlanandan son Yerevan'ın merkezine polisiya güçleri çekildi. Mundan 11 günnäp dowam eden protestleriň netijesinde 23 aprelde ozorky prezident Serj Sarkisyan premier-minister wezipesinden çekilipdi. Serj Sarkisyanyň Respublikan partiýasynyň agdalary arkaly saman astyndan ýurdy dolandyrma ziýaly respublikanlar häkimetden aýrylmalydyr diýip Paşinyan bellidi. İranın prezidenti Hasan Rohani Tehran bilen dünyanın iri devletlerinin arasında täze ýadyr ilalaşygyny baglaşmak çağrışlarının kanuni taslarını soraq astyna aldy. Mundanyň Amerikanyň prezidenti Donald Trump özüniň Fransiýaly kärdeşi Emmanuel Macron bilen täze ilalaşygy çağrış edipdiler. Ak tamda geçirilen gepleşiklerden soň 2015-nji ýylda Tehranyň ýadyr programmasy boýunça gelinen ilalaşygy İran bilen täzeden maslahat edip, onda hat köp regional meseleleri hem goşmak meýilleriň bardygy mälim edilipdi. Media azatlygyny gözükçiligi diýen serhetsiz reporterler gurulmasy söz erkinliginiň indi diňe bir awtoritar we diktator rejimleri tarapyndan çäklendirilmeýändigini aýdýar. Düýü Parijde ýerleşen gurulmanyň nowatdaky ýyllyk media azatlygynyň indeksi hasabatynda 180 ýurtdaky medianyň ýagdaýyna sin berilýär. Hasabatda Amerikanyň we käbir Ýewropa ýurtlarynyň ornlarynyň geçen ýylkylary garanynda aşak düşündigini görtüp bolýar. Mysal üçin Amerika 2 orun gaçyp ol 45-nji ýerde ýerleşdirildi. Türkmenistan bu hasabatda 180 ýurdun arasynda 178-nji ýerde ýerleşdirildi. Türkmenistan'ın resmi habar saytlarından Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Serj Sarkisyany Ermenistan'ın Premier-ministri wezipesine saýlanmagy münasebetli ýollan gutlugy aýryldy. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň 21-nji aprelde çap eden bu gutlugyndan soň, ýagny 23-nji aprelde Sarkisyan ýurtdaky dowam edýän köpçülikden protestlerden soň wezipesinden çekilipdi. Oppozisiýa liderleri Sarkisyany ýurdun siýasy dolandyryş guruluşyny parlament sistemasyna geçirip, özüniň häkimetdäki güýjüni saklap galmak synanşyklaryndan aýyplapdylar. Qazaqstanyň Karakandy şäherinde Ukrainanyň gündogurunda Russiýanyň goldaýan separatistleriniň tarapynda töwüşen Qazaq raýatynyň sudisi başlandy. Şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk 31 ýaşly raýaty 2015-nji we 2016-njy ýyllarda daşary ýurtdaky ýaraly konfliktlere gatnaşmakda aýplama bildirilýär. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp alypdy. Russiýanyň bu hereketi Kiýew we Günwatar tarapyndan ýazgyrylypdy. Şeýlede Moskwa Ukrainanyň gündogurunda hökümet güýçlerine garşy töwüşen separatistlere goldaw berýär. İkinci jahan urşu döwri dürli milletlerden 15 sağanı ugurluğu ve gizliği alan bir özbek maşgalasının hatirasına dikilen Sovet döwrünün monumenti qaytadan Daşkentdaki ozolki yerine eltiler. Şehir administrasiýasynyň beren maglumatyna görä, Şo Ahmat we Bahri Şo Mahmudowyň ýadgärligi ýakyn geljekde paýtagtyň garaşsyzlyk köşkünün öňündäki meýdançada dikilýär. Şo Mahmudowlar 1940-njy ýyllarda Sowet Soýuzynyň Günwatar tebitlerinden evakuasiýa edilen çağlary perzentligi alypdylar. Olaryň arasynda Rus, Gazak, Belarus, Moldavan, Latyş, Ýewrey we Tatar asyllary çağlary bardy. Monument 1982-nji ýylda dikilip, 2008-nji ýylda hem paýtagtyň merkezinden aýrylypdy. Russiýanyň Tataristan Respublikasynda gadagan edilen Hizbut Tahrir toparynyň agdasy bolmakda öýdülýän 14 adam tutuk edildi. Howpsuzlyk boýunça federal gullugynyň beren maglumatyna görä, Kazanda geçirilen operasiýanyň çäklerinde 14 öý dökülip, ekstremistik mazmunly dogy çaklanylan kitaplar hem ele salynypdyr. Rus we Özbek Sowet Respublikalary Hizbut Tahririň ýaşlary radikallaşdyryp, olary Siriýada we Irakda töwüşmek üçin hakyna tutýandygyny aýdýarlar. Hizbut Tahrir düýbü Londonda ýerleşen sünni siýasy guramadyr. Ol ähli musulman döwletlerini birleşdirip, İslam halifliginiň döredilmegini niýet edinýär. Russiýada we Merkezi Aziýa döwletlerinde gadagan edilen bu topar öz maksatlarynyň paraçylyklydygyny öňe sürýär.